Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme toisesta Samuelin kirjasta, sen luvuista 8 ja 9. Keskustelemassa ovat Martti Ylinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 8 kertoo Daavidin voitoista. Luen 3 ensimmäistä jaetta. Sen jälkeen Daavid voitti ja kukisti filistealaiset ja teki lopun heidän vallastaan. Hän löi myös moabilaiset ja mittasi heidät köydellä. Hän määräsi heidät maahan makaamaan ja mittasi heistä aina 2 köyden pituutta surmattaviksi ja 1 köyden pituuden jätettäväksi henkiin. Näin moabilaisista tuli Daavidin alamaisia, jotka maksoivat hänelle veroa. Daavid löi myös Rehobin hallitsijasukuun kuuluvan Hadadeserin, Soban kuninkaan, joka oli lähtenyt valtaamaan takaisin Eufratille ulottuneita alueitaan. Tässä nyt kaiken kaikkiaan kerrotaan sitten tästä Daavidin sodan käymisestä ja aika karua kyllä tuossa jakeessa 2, että miten köyden mitalla katsotaan, että kuka jää henkiä, kuka tapetaan, ja nämä on aika kovia juttuja. Mutta sitten sanotaan, että joo, että Daavid pääsi rauhaan ja käytiin taistelut, mutta eikö nämä sodat nyt jatkunut kuitenkin koko ajan?
Niin tämä on siis yhteenveto Daavidin käymistä sodista. Ja mä kiinnitän huomioon yhteen seikkaan, jota raamatulukija ei ehkä heti tule havainneeksikaan. Nimittäin tuossa jakeessa 3 puhutaan, että hän on lähtenyt valtaamaan takaisin Eufratille ulottuneita alueitaan. Ja nythän siis meillä on Raamatussa semmoinen lupaus. Se on Abrahamille annettu 1 Mooses 15.18, että sinun jälkeläisille minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Ja nyt historiallinen fakta on se, että tämä Egyptistä Eufratille valtava alue toteutui Daavidin aikana ja sitten vielä Salomon aikana ja sitten se mureni, eikä se ole sen jälkeen ollut lähimaikaisia päinkään. Ja tässä on kerrottu se, että Daavid meni Eufratille saakka. Sitä, hän ei oikeasti siis mitenkään sotinut sinne saakka, ei sen resurssit riittäneet siihen. Mutta se voitti kuninkaita, että ikään kuin alisti ne valtaansa ja sitten se teki näitä naimakauppoja ja muita. Että se sai niin kuin tämmöisen valtavan alueen, semmoinen mini-imperiumi. Ja siis Israelin koko historian semmoinen kulta-aika on just Daavidin ja Salomon aika. Ja tässä se ikään kuin tavallaan melkein rivien välistä pitää lukea, että se oli siis tällainen. Nämä sodat kertoo siitä.
No mitä sä Eero ajattelet siitä, että kun jotkut toivoo, että Israelin rajojen tulisi olla aina siellä Eufratilta Egyptin rajajokeen asti?
Joo, ja juuri, oliko eilen vai toissapäivänä, kun oli näitä hurjia TV-juttuja nykyjuutalaisuudesta, niin siellä haastateltiin tällaista, se ei ehkä ollut mikään rappi, mutta muu ehkä tietyn sortin äärijuutalainen, joka unelmoi juuri näistä rajoista niin kuin poliittisen nyky-Israelin tulevina rajoina.
Joo, se on kiinnostava, jotkut kristitytkin sitä unelmoi. Mun mielestäni ei ole mitään raamatullista pakkoa laajentaa sinne uudestaan, koska kun lupaus annettu Abrahamille ja se on toteutunut Daavidin aikana, niin ei ole mitään pakkoa, että toteutus uudestaan. Siis usein ihmiset ajattelevat, että okei, se on luvattu Abrahamille, mutta ne ei tiedä, että se on kerran toteutunut.
No miksi Jeesus ei puhunut siitä, missä Israelin rajojen pitäisi kulkea?
No niin, just toi oli just tärkeä pointti. Ja siksi, että se ei ole tärkeää. Ja Jumalan valtakunnan rajat räjäyttää niin kuin kaikki maailman rajat rikki. Jeesus sanoi, että maan ääriin.
Tämä oli aika mielenkiintoinen. En ole koskaan tuota selitystä kuullut, että se täyttyi jo kertaalleen. Mutta silti tässä jää tietenkin olemaan monia kysymyksiä, että kun Raamatun lukijana lukee tällaisia lukuja pitkin vanhaa testamenttia, niin voi olla juuttumatta niihin, mutta sitten jos joutuu selittämään näitä, niin on kyllä aikamoisessa pinteessä siinä, että kun kysytään, että mitä Jumalalla, rakkauden Jumalalla, Uuden testamentin näkökulmasta voi olla tekemistä tämmöisten teurastusten kanssa?
Se on kova kysymys. Onko sulla se joku vastaus?
No, mä olen lainaillut viime aikoina, kun avoimessa raamattokoulussa on tullut näitä tekstejä eteen. Olen kyllä vältellyt niitä, mutta silloin tällöin on tullut opetettavaksi. Niin mä olen lainannut tällaista amerikkalaista selittäjää, joka pohti tätä samaa problematiikkaa ja vastailee vähän, lainailen hänen ajatuksiaan, kun hän pohtii sitä, että vanhassa testamentissa tavallaan niin kuin vähän inkarnaatio, Jeesuksen inkarnaatioon liittyen, että Jeesus tulee ihmiseksi, niin vanhassa testamentissa Jumalan ilmoitus tulee tähän ihmisten maailmaan, ihmisten ehdoilla. Ja sinne ei pystytetä mitään taivasten valtakuntaa, vaan Jumala lähtee ilmoittamaan itseensä tässä pahassa maailmassa. Ja näihin pohtii. Vanha testamentti kuvaa maailmaa sellaisena, kuin se on ilman mitään rajoituksia. Sen sivuilla tapaa intohimoisia kertomuksia rakkaudesta ja vihasta, vertahyytäviä kertomuksia raiskauksista ja teloituksista, asialliseen tyyliin laadittuja kertomuksia orjakaupasta, rehellisiä tarinoita korkeasta kunniallisuudesta ja julmista petoksista sodasta. Mikään vanhassa testamentissa ei ole siistiä eikä silkoista. Pilalle hemmotetut Salomon ja Simpsonin kaltaiset kakarat saavat yliluonnollisia lahjoja, kun taas Jobin kaltainen perinpohjin hyvä mies kärsii täydellisen tuhun. Kun kohtaat nämä levottomuutta herätävät tosiasiat, saatat torjua ne ja kääntää selkäsi Jumalalle. Mutta sitten hän sanoi, että on toinenkin tie. Ja nähdä tämä, että Jumala tuli historiaan myös ihmisten pahuuden ehdolle ja sitä jatkaa. Tavoitan vanhassa testamentissa vähittäisen, mutta varmaan liikkeen kohti armoa. Hebrealaiset elivät villeinä barbaarisina aikoina, mutta heidän lakinsa, jotka saattavat meistä tuntua julmilta, edustavat merkittävää lientymistä naapurimaiden lainsäädäntöön verrattuna. He laativat sodankäynnille perussäännöt, korostivat laissaan vastuunkantamista köyhistä ja huolehtimista ympäristöstä. He asettivat rajat kostolle ja rakensivat turvakaupunkeja. Meidän tulee muistaa, kun katselemme taaksepäin verikoston, orjuuden, moniavioisuuden aikoihin, että Jumalan oli toimittava ihmisten moraalisen tilan kanssa sen kulloisissakin vaiheissa. Ja sitten kun mennään uutta testamenttia kohti, niin ollaan ihan toisenlaisessa maailmassa, kun sovitus on täyttynyt.
Tästä voi saada joku semmoisen kuvan, että ihminen kehittyy. Kehitys kehittyy. Mitä sä, Martti, sanot tähän?
Ei. Mä sanon, että ei ihminen kehitty, mutta toi oli musta hyvä näkökulma. Että siis niin kun Jumalan ilmoitus tavallaan kehittyy. Ja. Siis siinä Jumala on sama, Jumala on muuttumaton, mutta kun hän tulee ihmisten maailmaan, niin hän asettuu niin kun sellaiseen maailmaan, kun silloin ne maailma on, että ne lainsäädännöt ja moraalikäsitykset ja muut, niin hän ei niinku ohita niitä.
Mutta muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan?
Huonommaksi.
Tuosta tuli mieleen semmoinen Erkki Jokisen, Erkillähän on semmoinen kirja pahuudesta historian läpi. Ja kun hän siitä täällä esitelmöi, niin hän lainasi jotain filosofia, merkittävää nykyään filosofia, joka olisiko parisenkymmentä vuotta sitten julkaisi kirjan, jossa hän Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen niin kuin ennusteli sitä, että ihmiskunta tulee lähiaikoina voittamaan pahan maailmassa. Ja nyt kun me katselemme tätä niin 90-luvun optimismia, jos silloin sellaista oli, niin kaikki on taas lähtöruudussa tämän pahuuden suhteen. Ja kyllä jos virsiä lukee, niin yksilötasollakin tämä yksilö, kristityn niin kuin unelmat, että musta tulee kerran tässä ajassa vielä pyhimys, niin Virret esittää kyllä aika hyvää kuvaa.
Joo, toikin on ihan hyvä. Eikö sustakaan ole mitään pyhimystä tullut?
No ei näytä.
Joo, sama täällä.
No, tässä kerrotaan sitten näistä sodista. Daavid rakentaa varuskuntia. Hän on aika tämmöinen hyvä strategisti. Hän toimii poliittisesti viisaasti, jos näin voi sanoa. Ja hän kyllä osoittaa semmoista nöyryyttä mun mielestä. Tässä jakeessa 11 sanotaan, ja Daavid pyhitti ne herralle, siis sotasaaliita, mitä hän on ottanut. Herralle yhdessä sen hopean ja kullan kanssa, jonka hän oli ottanut kukistamiltaan kansoilta. Eli hän niin kuin halusi pyhittää ne herralle, että hän ei ollut niin kuin ahne itselleen. Että tässä vielä annetaan aika tuommoinen hyvä kuva Daavidista, eikö vaan?
Daavidista yleensä annetaan tosi hyvä kuva. Että se on kiinnostavaa, että siellä on niin paljon hyviä lausuntoja.
Ottaen huomioon, mitä kohta on edessä.
Niin, siinä on, sieltä tulee mokauksiakin. Ja se on hirveän tärkeää, että nekin on kerrottu, koska ihmiset on sellaisia. Mutta tämä poikkeuksellisen hyvänä niin kuin johtajana ja hallitsijana ja ihmisenä hänet kyllä pääasiassa kuvataan.
Ja tosiaan jakeessa 15 vielä. Daavid hallitsi koko Israelia ja kohteli aina kansaansa lain ja oikeuden mukaan. Tämä on aikamoinen todistus.
Joo.
Kuinka monesta voidaan sanoa tällä tavalla, siis Raamatunkaan sivuilla?
Todella, todella hyvä, joo.
Pikkusenhan se sitten yltää Salomon viisauksiin asti, vaikka Salomo sitten toisaalta on tämmöinen kans kaksijakoinen tyyppi, että Salomon tuomio on tämmöinen klassinen oikeudenmukaisuuden tuomio ja Salomo toisaalta sitten edustaa luopumuksen maailmaa.
Joo, ja sitten tulee mieleen, koska sanoit, kenestä Raamatun henkilöstä, niin yksi, josta sanotaan kyllä tosi hyvät kommentit, on Daniel. Danielista sanotaan, että ei löydetty yhtäkään niin kuin, virhettä, siis, että hän toimi siinä, hän ei ollut missään hengellisessä virassa, vaan valtion virkamies. Mutta hän teki duuninsa niin hyvin, että yhtään virhettä ei löydetty. Että nämä on tietenkin semmoisia mainintoja, että näiden edessä pitäisi ajatella näin, että meistä kristityistä pitäisi voida sanoa noin. Että ne ottaa asiat rehellisesti ja oikein. Ja,
oi apua.
Just niin. Ja kukaan ei täytä mittaa, mutta niin kuin ihanteeksi pitäisi asettaa.
Joo, toisaalta voi kysyä, että onko vallan ja politiikan todellisuus sellaista, että noilla ominaisuilla helposti noustaan sinne isoiksi vallanpitäjiksi.
Niin, nykyään noustaan
päivästä.
Ja
mitä sitten, niin tai jos näin pääseekin, niin mitä sitten tapahtuu?
Ja. Niin, kuinka valta turmelee.
Että valta turmelee ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti.
Niin. Joo, kyllä, kyllä.
Tuossa jakeessa 18, luku 8 ja 18 sanotaan, Benaja Jojadan poika oli kreettien ja pleettien päällikkönä ja pappeina oli myös Daavidin poikia. Ketähän Daavidin poikia mahtoi olla siellä pappina? Eikös Daavidin aikanakin papilliset tehtävät ollut rajattu leiviläisille?
Joo, ja tässä on jopa Sadok tuossa edellä myös. Ja
Sadok ja Abiatar.
Joo, ja Ahimelech, ne olivat myös pappeina. Siis näyttää siltä, että tämä ei ollut niin jyrkästi rajattu siinä vaiheessa kuitenkaan. Nimittäin Daavid itsehän, kun liiton arkku tuotiin, niin uhrasi Herran edessä polttouhreja ja yhteysuhreja. Sehän on pappien homma sekin, että siis Daavidin kerrotaan tehneestä. Eli siis näyttää siis siltä, että se säädös ei ollut semmoinen niin kuin rikkomaton, että siitä voitiin tehdä poikkeuksia. Mä osaan tästä muuta lukea.
Niin, samalla tapaa, sen ehkä ole ihan asiallinen jatko tuohon, mutta tuli mieleen siellä myöhemmässä luvussa, että tarkkaan ottaen Vanhan testamentin tuomiolakien mukaan, niin Naattaninhan olisi pitänyt Daavidille todeta siinä, että sinä olet kuoleman omassa murhamies, eikä mitään armoa kuninkaallekaan, ja sitten kuitenkin siellä tulee armahdus murhamiehelle, että sielläkään lakia ei noudateta.
Niin, armo on läsnä joka tapauksessa, siis kyllä Vanhassa testamentissa kirkkaasti.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
jatkamme keskustelua Martti Ylisen ja Eero Junkkaalan kanssa toisen Samuelin kirjan luvusta 9. Minä olen Aino Viitanen. Luku 9 on otsikoitu Daavid ja Mefiboset. Tämä on tosi liikuttava kertomus ja luen tästä joitakin jakeita, niin päästään tähän tarinaan sisälle. Daavid kysyi, mahtaako Saulin suvusta olla enää jäljellä ketään, jolle voisin Joonatanin tähden osoittaa ystävyyttä. Saulin talossa oli ollut Siiba-niminen palvelija. Hänet kutsuttiin Daavidin luo ja kuningas kysyi, oletko sinä Siiba? Hän vastasi, olen herrani. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle voisin osoittaa ystävyyttä niin kuin Jumala vaatii? Siiba vastasi kuninkaalle, on yksi, Joonatanin rampa poika. Kuningas kysyi, missä hän on? Siiba sanoi, hän on Ammielin pojan Makirin talossa Lo-Dabarissa. Kuningas lähetti palvelijansa hakemaan hänet sieltä. Tämä on jotenkin taas hieno osoitus siitä, miten Daavidilla on sydäntä ja hän haluaa Joonatanin tähden osoittaa ystävyyttä vielä Saulin suvun jälkeläisille. Tämä Mefiboset on hyvin mielenkiintoinen henkilö. Hän oli 5 vuoden vanha, kun sota syttyi ja hän joutui pakomatkalle. Ja sillä pakomatkalla hän rampautui, kun hoitaja vahingossa pudotti hänet pakomatkalla ja hän rampautui siinä pysyvästi. Nyt tässä kerrotaan, että hän joutui paikkaan nimeltä Lo-Dabar. Tämä Lo-Dabar merkitsee tyhjyyttä ja Mefiboset kuului siis langenneen ja tämän hävinneen Saulin sukuun. Ja jollain tavalla hänen elämänsä varjosti varmasti semmoinen jatkuva tapetuksi tulemisen pelko, koska yleensä ajateltiin, että kuningas tappaa vihollisen kaikki sukulaiset. Eli kaikki päästetään päiviltä. Mut me voitaisiin sanoa niin kuin lyhyesti tästä Mefibosetista, että hän oli elämässään rampa pakenija, joka ei ollut mistään kotosi, kuolemaan tuomittu ja vielä Jumalan luvatun maan ulkopuolella. Ja nyt on tosi puhuttelevaa, mitä hänelle tapahtuu. Ja aika merkillistä on sekin, että tämä Mefibosetin nimi tarkoittaa häpeän poistajaa tai epäjumalan poistajaa. Eli tästä pojasta piti tulla suvun kunnian palauttaja. Ja nyt jatketaan tästä kuinka, mitä tässä tapahtuu, kun kuningas noudattaa sitten Mefibosetin luokseen. Luotko sä vaikka Eero tuosta?
Ekaksi mä vielä kommentoin tuota, että noi luonnehdet, mitä sä sanoit, oli tosi hyviä. Ja oikeastaan lisäksi niihin voisi vielä sanoa sen, että mikä oli vammaisten osa tai tuon tapaisessa yhteiskunnassa. Mä olin 3 vuotta Afrikassa ja näin sen siellä. Se on nimittäin sama tilanne. Emme kyllä siellä, missä kristinusko ei ollut vaikuttanut, niin vammaisille ei ollut mitään ihmisarvoa. Jos joku oli jotenkin vammautunut, niin se oli savitalon nurkassa ja sitä ei sieltä niin kuin koulutettu, ei mitään sellaista. Siis tämmöinen ajattelu kaikkien noiden epiteettien lisäksi, mitä sä sanoit, että tämä vammaisuus itsessänsä oli tämmöinen niin kuin Jumalan tuomion ilmentymä.
Ja muutkin sitten hyljäksi.
Ja kaikki hyljäksi. Mm. Että tästä niin kuin lähdetään liikkeelle. Tämä on aika kova.
Joo. Luetko Eero tuosta vaikka vielä tuosta jakeesta 6 eteenpäin?
Joo. Tultuaan kuninkaan luo, Mefiboset, Saulin pojan Joonatanin poika, heittäytyy kunnioittavasti maahan hänen eteensä. Daavid sanoi, Mefiboset, hän vastasi, olen palvelijasi. Daavid sanoi hänelle, älä pelkää, minä haluan osoittaa sinulle ystävyyttä, isäsi Joonatanin tähden, minä annan sinulle isoisäsi Saulin koko maaomaisuuden ja saat aina syödä minun pöydässäni. Sitten tulee tuo Mefibosetin replikki, joka on huikea. Mefiboset kumarsi kunnioittavasti ja sanoi, mikä olen minä sinun palvelijasi, kun käännyt tällaisen koiran raadon puoleen.
Millainen käsitys tällä Mefibosetilla oli itsestään?
Niin.
Siis eikö koira ollut saastainen eläin tuon ajan yhteiskunnassa?
Ja raato.
Ja sitten vielä raato vielä. Eli kaksinkertaisesti kuollut. Siis täysin mitätön.
Joo, itse tuntui tasan nolla.
Mutta David etsi sen liiton tähden, mikä hänellä oli Joonatanin kanssa, niin sen liiton tähden hän etsi ihmisiä, joille voisi tehdä hyvää. Tässä ei voi olla niin kuin assosioimatta niin kuin Jumalan suuntaa, että ketä Jumala etsii ja minkä liiton perusteella. Eikö vaan?
Niinpä.
Ja tämä on jotenkin niin kuin tosi liikuttavaa. Ja mä en ole oikein ihastunut tähän Siibaan. Siinä kerrotaan, että hänellä on valtava määrä poikia ja palvelijoita on enemmän. Sillä oli 15 poikaa ja 20 orjaa ja se piti huolta siitä Saulin koko pytingistä ja niistä. En tiedä, pitikö ne sitä Mefibosetista huolta, että varmaan se oli siellä nurkassa, niin kuin sä viittasit, että rammat oli. Mutta sitten tuleekin Davidilta aikamoinen lupaus.
Joo, ja mä siis kuulen vielä tästä keskustelusta tämmöisen sävyn, että David kysyy, että onko ketään Saulin suvun jäsentä olemassa, niin sille vastataan, että ei ole. Ei siellä ole niinku ketään semmoista, jota voitaisiin niinku kutsua niinku ihmisen arvoa.
Ihmisten ilmoille.
Niin, että siellä on yksi, mutta sitä hän ei huomioida, kun se on vammainen. Sitten David sanoo, kutsukaa hänet tänne. Että siinä on niinku huikea tämä ylennys sinne.
Siinä on vähän sama kuin Davidin löytymisessä, että ei löytynyt kuningaskandidaattia, eikä laskettu sitä nuorimmaista, mutta juuri se sitten kutsuttiin.
Tässä on varmaan joku tämmöinen Davidin sydän niin kuin resonoi sitten tälle Mefibosetin, että siinä on joku tämmöinen.
Okay, joo, tämä onkin hauska, mä en tuota oikeastaan.
Joo, toi oli hyvä.
Joo.
Mutta sitten David sanoo.
David sanoi, älä pelkää ensimmäiseksi. Tämäkin on,
just.
Tämäkin on, siis, se on sana, minkä Jumala sanoo ja minkä Jeesus sanoo melkein aina ekaksi, kun ihminen on, niin kuin kavahtaa, että minäkö tässä nyt tulen siis sinun eteesi.
Niin ja voi olla, että se odottaa ties mitä.
Varmaan.
Niin varmaan odottaa, että hänet tapetaan tai jotakin. Joo. Mutta tuossa jakeesta 9 sitten eteenpäin. Kuningas kutsui luokseen Saulin palvelijan Siiban ja sanoi hänelle, kaiken sen, mikä on kuulunut Saulille ja hänen suvulleen, minä annan herrasi pojalle, eli siis tälle Mefibosetille. Viljele poikiesi ja orjesi kanssa hänen maataan ja korjaa sato, niin että herrasi poika saa siitä toimeentulonsa. Mefiboset, herrasi poika, saa kuitenkin aina syödä minun pöydässäni. Sitä on ihan huikea. Se ottaa kuninkaan hoviin tämän nurkassa olleen ramman onnettoman ihmisen, niin sinne kuninkaan pöytään ihan niin kuin omaksi pojakseen. Siis tämä on ihan mahtava. Että siis kaiken omaisuutensa ja terveytensä menettäneestä Mefibosetista, joka oli tyhjä tasku, rutiköyhä, hänestä tulee yhtäkkiä rikas tilan omistaja ja hän saa palata isoisänsä Saulin perintömaille.
Arvaa, mikä Raamatun kohta mulle tulee mieleen tuossa, kun puhutaan kuninkaan pöytään tulemisesta. Minä seison ovella ja kolkutan ja joku avaa minun oven, niin minä käyn sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan. Mikä se jäästä?
Laudikeas, joo.
Eli siis, joo, se on ilmassa 3.20. Niin siinä Jeesus sanoi, että jos sä avaat sydämessä oven mulle, niin mä tuon sun luoksesi. Ja me aterioitsemme yhdessä, sinnekin syödään kuninkaan pöydässä. Ja mulle tuli jotenkin assosioitua tästä Mefibosetista-kertomuksesta toi Jeesuksen sana, että päästään kuninkaan pöytään. Ja jos me niinku oikein tunnistetaan oma syntisyytemme, niin se on niinku Mefibosetin luokkaa noin niinku tuommoisessa arvostusmielessä.
Voisiko tässä ajatella nyt meidän kohdalla sitten ehtoollista kuninkaan pöydässä aterioimista?
Ilman muuta voi.
No jos ihmiset katsoo Mefibosettia ja meitä, niin se, mitä he näkee, niin on tietysti tämmöinen, ei mistään kotoisia, rampa ja surkea ja kaikkea. Mutta sitten kun me puhutaan tästä Joonatanin ja Daavidin välisestä liitosta, ja nyt sitten Jumala on tehnyt liiton Abrahamin kanssa ja Kristus on tullut, niin me voidaan varmaan vetää tästä semmoisia johtopäätöksiä, että Jumala etsii meitä oman liittonsa tähden, ja kun Jumala katsoo meitä Kristuksessa, niin mitä hän näkee? Mitä Jumala näkee meissä rammoissa ja surkeissa?
Voisi vastata tuohon tällä Lutherin yhdellä tutuimmaksi tulleesta sanasta autuasta vaihtokaupasta, eli Jumala näkee meidät pojassaan ja hänen lunastamanaan ja saamme vaihtaa osia niin käsittämättömältä kuin se tuntuukin. Ja tavallaan niin kuin jotain tästähän on läsnä kaikessa tämmöisessä kristillisen uskon harjoittamisessa, että rukoillessamme vetoamme aina se Jeesuksen nimen siellä lopussa ei ole mikään turha, että se on se meidän oikeutemme tulla Jumalan eteen ja odottaa häneltä vastauksia rukouksiimme Jeesuksen työ ja uhri edestämme.
Joo, ja kun sä puhuit Lutterista ja autoista vaihtokaupasta, niin mulle tulee myöskin mieleen sanapari samalla kertaa syntinen ja vanhurskas. Eli siis musta tämä kertomus jotenkin heijastelee sitä, että itsessään mahdoton Jumalan hyväksymä sellaisena kuin olet, että me olemme itsessämme täysin syntisiä 100% ja Jeesuksen takia me olemme 100% pelastettuja. Että kyllä tässä on niin kuin jonkinlainen tämmöinen etäinen kuva siitä tosiasiasta, mikä Daavidin poika Jeesus sitten, mitä hän meille tekee.
Mä puhuttelen vielä tuossa viimeisessä jakeessa se, että Mefiboset kyllä söi kuninkaan pöydässä, mutta hän ontui kumpaankin jalkaansa. Eli kaikki ei sitten ollut vielä kuitenkaan kohdallaan, eikä se ole meilläkään. Mutta Jumala lupaa, että kerran tulee se päivä, että kaikki on kohdalla. Tulee Kristuksessa todellinen sapattivuosi ja riemuvuosi Jumalan omille ja myöskin koko luomakunnalle. Ja Jumala niin sanotusti palauttaa meillekin iso isämme Aadamin niin sanotun maaomaisuuden, koska Jumala luo uuden taivaan ja maan ja semmoisen taivaallisen paratiisin, mihin käärme ei voi koskaan tulla.
Radioraamattupiiri.
Rukoiletko Martti tähän lyhyesti loppuun?
Pyhä elävä Jumala, kiitämme sinua kaikista luomisen lahjoista, joista tänään olemme osalliset. Ja kiitämme siitä, että sinä tässä monella tavalla kurjassa ristiriitojen maailmassa ja oman ristiriitaisen elämämme keskellä olet armahtanut meitä ja ottanut kaiken huomioon antaessasi Jeesuksen välimieheksemme. Amen.
Viikon kuluttua selviää, miten Daavidin elämä tästä kehittyy. Käy myös tutustumassa kaikkiin jaksoihimme osoitteessa radioraamattupiiri.fi.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.